Baina lentsago albistegietan kontaude utzegu, entzulei, atzo bertan Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko 19 udalerri izendetan ebasala tentsio handiko eremu izateko hautagailez, herri horren barruan dagoz, Portugalete, Barakaldo, Bermio, Gernika, Abanto Sierbena, Balmaseda, Basauri, eta beste asko. Bilbo bebai sartzen da hor, eta kasu batzutan udalerri osoa sartzen da, eta beste batzutan auzo batzuk baino ez, Arrigorria gabe tarteko egongo litzateke. Kanpo geratu dira Berbarako Mungia, Durango, Lekeitio bera eta Getxo, eta baldintza batzuk esarten dauz etxebizitza legeak udalerri bat eremu tentsio hau edo tentsinopeko eremu izentetako. Batetik, etxe baten dagoan familia unidadeak alokairu horri aurregiteko soldataren errenta osoaren 150%-tik gora gastatu behar izatea, eta bestetik azkenengo 5 urteetan alokairuaren prezio horretan Euskadin 17%-tik gorako prezio igoerea izatea, KPI-aren igoerea gehi 3 puntu izango litzateke. Honek guztiak zer ekarriko dauen, ba orain udaletxe bakotsak erabaki beharko dau, eskatu goragoko erakunde bati tentsinopeko eremu izendatzea, eta behin izendapen ofiziala jasota, maisterrarentzat, inkilinoarentzat, alokairuan dagoan horrentzat onura batzuk egongo litzateke. Kontratua barristatzerako orduan baldintzak ez litzateke aldatuko, prezio bera mantenduko litzateke eta baldintzak modu berean jarraituko leukie gitxienez 3 urtetan. Eta kontratu barri bat egitera kuan bebai onurak egongo litzateke. Helburua alokairuaren prezioa mugatzea. Behin guztia kontauta, Gorka, zelan bizi duzue Getxon egoera hau eta zein da honetaz egiten dozun gogoeta?
Bueno, nire gogoeta lehen bizi da legea bera, ez dudala gustoko bere aplikazioan, esan dut. Guk EAen badekogu gure parlamentuak onartutako legea, eta uste dut estatutik lege orokor bat egitea non kompetentziak ditugun, ba ez deritxo tondo. Beina besan da, zalantzan jartzen dut legearen eraginkortasuna. Ojalá neurri ona izatea, segia da dibez Getxo baten, gazteok zailtasuna handiak ditugula etxe bizitza bate alokatzeko edo erosteko, neuna horietako kasu bat, ez? Baina egia da bai, Getxo, eta nik Getxo garralitatea da gehien ezagutzen dudana, udalak adibidez badarra matxala urteak alokairurako laguntzak emoten, eta edo laguntzak ez direla amaitzen, edo txarrago iruditzen zaidana da ez dagoela horrek eskaintza, etxe bizitza eskaintza handitzen, ez? Eta etxe bizitzaren eskaintza txikia denean, prezioak gora egiteko aukera gehiago dauka. Beraz, etxe bizitza lege bat panazeales aurkestean on gaitz guztiak ezagutuko dituen, ba bueno, alegin bat gehiago izango da, arestian ba diru laguntzak eman dira esan bezala, eta holan espero dut emaitza onak izatea, azkenan guztiontzako ona izango da, baina kasu honetan eta EAE baten Mungia, Lekeitio, Getxo bezalako herri batzuk historikoki bagenekiela arazo hori daukatela, eta ja lege honetan sartzen ez direnak, ba ikusten dugu agian ez dala legerik eraginkorrena. Gainotzeko herrietan ikusiko dugu, baina bueno, ondino niretzat era inkognita bat, egia esan.
Mungia, Getxo, Durango, Abando eta Indautxu hortikanpo geratzearen atzean ze arrazoi dauen, ba, azken 5 urteetan presioa ez dela hainbeste igon, eta ondala 5 urte dagoeneko presioa oso goitik egoala, eta gainera, bueno, ba, errenta altuko familia ugari bizi irala leku honetan guztietan. Angel, Leartibain, zelan bizi dozue, Ondarrun eta
bueno,
Lekeition?
Ondarrun, Euskadin, Espainian,
egoera, zelan bizi dozue?
Arazoa, etxe bizitza, gazteentzat batez be, ba, soldata normalak edo txikiak daukatenentzako, eta etxe bizitza soziala kolektibo vulnerable, ez dakiz zelan esan, direnak, horren arazoa benetakoa da. Naita Getxon, naita Bilbon, naita Ondarrun, naita benetan Ondarrun ez da etxik. Osea, Ondarrun biharra etxen da benak, bisiriz Berritzun, Mutrikun, ero Markinan. Orduan, eta ez da sartu zerrenda hontan. Orduan, nire ustez, datorren urteetan benetan etxe bizitza ez da Euskadin ez da ondo erabili, ez dira gauza asko egin, eta ni izan naiz helburu hortaz, eta badakit zenbat dira manejatu da nor, eta badakit zenbat behar da nor manejatzeko, osea, eske pilo bat gauza egin birdiz, osea, etxe bizitza eskubide subjektibo bat da Euskadin, eta hori ez da lortzen, ez daukagu, jendeak ez dauka kapazitateik etxe bizitza baten gaztea bada edo kolektibo vulnerable baten bat sartu bat badago, ezin da utopa etxe.
Eta urten bidea zein da, neurri ausartagoak edo zorrotzagoak esartea?
Aurrekontu asko zaundiagoa publikoki, eta gero sozialki ere gauza asko egin behar duguz. Gauza asko egin behar dugu, bardin dotza, osea, etxiak egin behar dira alokatzeko batez be, edo saltzeko asekibleak badira gazteentzat betirako, baina hor, benetan gauzak ez dira lortzen, esaten, bueno, ba, orain alokairua mantenduko dugu, prezioak ez dira igoko, ze prezioak ez dira igoko, 700 euro zeinek, zeinek ordainduleik etxe bat bizitzeko 1500 euro irabazten marau da.
Eta 700 euro kasurik.
Beste arazo batzu eta zor gainetik. Osea, benetan ez du hartu kontutan hori. Beti pentsaro, lehen nik atarot edadismoaren kontua, guk nausiak hori konponduta daukagu. Geure garaian egin gendun gure lanak. Guri be, asko kosta askun etxi erosti, tanoi kosta asku etxi erosti, baina guk geunkan beste, ez da inik, beste gauza batzuk, bagekixen geroako soldatak igoko zinela, beste estabilidade ba geunkan, eta ailan da holan, eta ataro aurrea, baina nik ikusten dagaztik, on ez dakarrela aukeraik olako etxeik lortzeko nahi da zer esaten dan gaur.
Uri burura gatoz, Bilbo, zelan ikusten dozu, Imanol?
Bueno, ba, arri eta geratu naz ikusi dodane edo jakin dodane nein dautxo eta bando eta bar ez direla sartzen. Hasiera batean ni bat nator olako lege bat behar dala, bat nator alokairuei tope bat jarri behar zaiela, horretan erabata doz. Ez naz sartuko denbora gutxi daukagulako besteak beste, ba Eusko Jaurlaritzan ez legebiltzarrean egin zen lege horretan zer gertatu zen, eta bar ze nik uste dut lege hori azken batean edo lege horrek ez dakiztertan gelditu den, nola gelditu den, baina ez zen askotarako balioko. Dena dala, ez dakit ikusteko dago honek, berri honek, gehiagotarako balioko duen, ikusi dugunagatik. Printzipioz ados nago horrekin. Praktikan badirudi, baldintza batzuk jarri behar dira bai, baina badirudi agian ez direla izan, ondorioak ikusita, baldintzariko berenak edo egokienak. Eta alata guztiz ere nik esango nuke, alokairuei tope jartzetik arago, joan beharko litzatekela legea, zergatik, badibidez, bueno, Toniak, ez?
Esan du,
bai. Ondarrun ez dagoela etxerik. Bueno, Ondarrun izango da. Baina Bilbon adibidez, milaka etxe daude utxik. Eta segitzen dugu etxe berriak eta berriak eta berriak egiten. Eta nik uste dut, hemen gobernuek, udalek eta guztiek, aligina egin beharko lukete utxik dauden etxe horiek konpontzen eta merkaturatzen eta prezio honetan, sozialetan, eta bar, etxeberriak egin baino etxeberriak egin beharko lirateke beti, baina agian ez horren beste, ez?
Ba, mentxe itxiko dugu, pare bat gai geratu jakuz, beste baten ekarriko dugu maiaren ganera, oso interesgarria betiko lezeuen gogoetak entzutea. Angel, Gorka, Imanol, eskerrik asko eta hurrengora arte.
Vale, ba.
Eskerrik asko, agur.